Det er en af de bedste sange, jeg kender. Jeg synes, den er simpelthen fantastisk. Sådan en opdateret måde at sige tingene på vers. Og så også en dejlig melodi i øvrigt. Den er så stærk. Jeg synes, man bliver så stille indvendig. Den kærlighed, som Gud har vist, er ganske enkelt mægtig. Han har jo sendt sin egen søn at elske en ulydig. En far, som ser sin egen søn som plaget, knust og straffet, han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. Det er fantastisk godt udtrykt. Og så sidste vers. Hvad har jeg nu at prale af? Min egen kraft og visdom? Spørgsmålstegn. Nej. Jesus Kristus gør mig stolt. Og det taler Guds ord om. Vi skal være stolte over Jesus Kristus. Jeg vil være stolt over Jesus, skriver Paulus. Hans død og livets sejr. Guds kærlighed forundrer mig. Her er en, der har mødt Guds kærlighed. Der forundres man. Du, der ikke forundres, du har ikke mødt Guds kærlighed. Det kan jeg sige dig. Du har måske hørt om den. Du kan en masse teori om den. Men du kender den ikke mere. Du har måske kendt den engang. Men hvis ikke du kan forundres, kære ven, over Guds kærlighed, så kender du den ikke. Det er sikkert og vist. Han kendte den. Han forundrede sig. For mægtigt han forkynder. Min søn har bragt retfærdighed. Han led for dine sønner. Det er det, vi skal være sammen om. Fortsat kan man sige, for vi har jo allerede taget hul på det. Anden trosartikel. Og Jimmy, jeg synes netop, at jeg sad og smugt kiggede der med The Lion King, eller hvad den hed. Jamen jeg tænkte, der er jo da ikke langt til løvende Juda. Sådan kaldes Jesus. Han er løvende Juda. Mægtig. Mægtig frelser. Han er kongen. Lad os bede om, at vi må kende ham. Ja, Herre Jesus, giv os at kende dig. Stadig mere, Herre. Herre, vi kender dig så lidt i virkeligheden, alle sammen. Og derfor satser vi også så lidt på at lære dig bedre at kende. Herre, giv os øjne at se med, ørerne at høre med, hjertet at forstå, og som kan undres. Undres, fordi vi ser det. Lad os sige, at du stod for os fortsat. Amen. Ja, vi har det jo, vi har haft det oppe her på skærmen i aften, dette med, at troen på Jesus, den er dyrebar. Den er værdifuld. Den er mere værd end guld. Nu er det ikke troen som sådan, der egentlig er så afgørende, eller har den store værdi, men det troen retter sig imod. Det er det, der gør den tro, Peter skriver om, så værdifuld. Og Peter vidste nok, hvad han snakkede om. Men det kan samtidig være godt at få sat tingene i relief, for jeg har nævnt noget om den ateistiske bølge, vi oplever i Vesten i disse måneder og år. Og der har vi så en udtalelse fra Richard Dawkins, det er en af de førende. Nu er det fra en anmeldelse af hans bog, Illusionen om Gud. Og der skriver anmelderen, at han er altså godt og grundigt træt af, at religionen stadig indtager en så prominent plads i menneskets åndelige liv, for den plads fortjener den slags organiseret løgn og misinformation slet ikke. Sådan. Der er lidt forskel på udtalelsen, hva'? Organiseret løgn. Og han kaldte også for det bimlende vanvittigt. Og en udtalelse mere. Det er anmelderen, der jo altså omtaler tingene ud fra bogen igen. Inden for det seneste par år har vi oplevet en sand eksplosion i ateistisk litteratur. Hvor religionen afsløres. Der har vi ligesom, man mener virkelig at komme ind til sandheden nu altså. Som et kognitivt biprodukt af vores tænkning. Det er noget med erkendelse. En livsfarlig og fordummende virus. Jeg kom til at tænke lidt på Hitler-Tysklands propaganda, da jeg læste det første gang. Fordi der omtales jøderne som en form for virus. I vores hjerner, der baserer sig på inhumane og forvrøvlede gamle skrifter med en sandhedsværdi på linje med et andres anblad. Professor i evolutionsbiologi Richard Dawkins. Han kender tingene, som de sandhed er. Mener han. Og det mener de fleste. Og så sidder vi her, og vi er sammen om den anden trosartikel nu, ikke også? Og vi tror, siger vi, på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født i jomfru Maria osv. Bimlende vanvittigt. Jeg ved ikke, om du rystes i dine grundvolde. Der er mange, der synes, det her det er virkelig det afgørende trumfkort, der nu er kommet på bordet. Og mange rystes, tror jeg også. Jeg må indrømme, at jeg vil gerne overveje det, som Dawkins siger for så vidt. Jeg har læst nogle af hans synspunkter. Men jeg må sige, det er alligevel sådan, at jeg har læst i en bog. Nu ligger min bibel derovre. Det er som om, jeg finder grund til at have større tillid til de folk, der har skrevet den bog, end dem, der har lært af Darwin. Den unge mand, som han jo var dengang, hvor han sejlede rundt ved Galapagosøerne, hvor det nu var. Hvorfor? Og hvordan kan Dawkins og flere med ham udtrykke sig sådan? Og ovenkøbet folk, der har været biskopper i lang tid. Jeg nævnte Spong forleden aften. Den amerikanske biskop, som er pensioneret nu, man rejser rundt og følger op, kan man sige, på det der bare i kristens sammenhæng. Hvordan kan der være sådan en forskel på det der, og så det, som Peter siger? Hvad er forklaringen på den enorme forskel? Jeg tror, jeg kender forklaringen. Peter. Han vidste, hvad han skriver. Han havde set Jesus. Han havde, som Johannes skriver, hans kollega, vi så ham. Vi rørte ved ham. Vi hørte ham. Det vi har set, det vi har hørt, det vores hænder har følt på. Det fortæller vi. Det skriver vi om til jer, for at vores glæde kan blive fuldkommen, og for at I kan få fællesskab med os, og vores fællesskab med faderen. Vi så ham, skriver Peter senere. Vi så ham på bjerget. Han blev forklaret for vores øjne. Vi nægtede først og troede det. Da det forlød fra kvinden, han var opstået fra graven. Umuligt. Men kendsgerningerne tvang os. Det tror jeg er forskel. Og selvom de kan have mange argumenter og henvise til visse ting i evolutionen, eller nogle ting i dyreverdenen, som dog ved nærmere undersøgelse synes at kunne forklares bedre på anden vis, så må jeg sige, Peter, Johannes, Paulus og Jesus selv virker meget mere troværdige. Selvom det, de siger, kan være nok så stødende. Og alligevel, jeg har fået det sådan i hvert fald. Jeg ønsker, at det her skal bestemme mit liv og min adfærd. Og er du her, som har det samme ønske, at det vi bekender i trosbekendelsen, at det må bestemme dit liv og din adfærd? Ved hvad så, der er tilfældet med dig? Så der er sket et under. For det er ingen af os, der finder på af sig selv. Det er Gud, der har gjort det sådan. Vi var inde på det i går aftes, ikke også? I aften går vi så videre med forklaring til den anden trosartikel, som Luther har lært os det. Han har befriet mig for tabt og skyldig menneske. Sådan siger han det om Jesus. Han har tilgivet mig alle synder og friet mig fra dødens og djævelens magt med sit hellige blod og sin uskyldige lidelse og død. Det er ligesom forklaring til noget, det er sagt, ikke også? Lad os lige kigge på mig for tabt og skyldig menneske. Hvad ligger der i det? Og der henviser jeg lige til noget, Jesus sagde ved en lejlighed. Nemlig, at der var sket noget ganske forfærdeligt en gang med nogle galilæere. Jeg kender ikke nærmere til begivenheden, men Jesus refererer til, altså, at Pilatus havde blandet blodet fra deres offerdyr med de der galilæere. Noget ganske forfærdeligt noget. Men så spørger han, det er et vigtigt spørgsmål. Mener I, at de var større syndere? De der, som havde oplevet sådan en forfærdelig skæbne. Og senere noget med nogle 18 mennesker, som tårnet i Filua styrte ned over og dræbte. Ganske forfærdeligt igen, ikke? Også ikke en ulykke. Hvad har de gjort, siden de skulle rammes på den måde? Kunne man tænke? Og de spørgsmål ligger ned også, når vi oplever et eller andet forfærdeligt. Mener jeg, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Og så svarer Jesus igen, nej. Vi har alle sammen hørt og læst om Steinbacher, ikke også? Og rystet på hovedet. Ej, forfærdeligt, som han bare sagde, hva? Det var dog utroligt. Sikke en slyngel. Og det er det rigtige. Han har gjort sig skyldig i overtrædelse af politivedtægten, må man sige, som Søren Kierkegaard skriver om politivedtægten. Men mener du, han er en større, han er mere skyldig end dig og mig? Det er han ikke. Ikke i Guds øjne. Og ved du hvad? Det er ikke, fordi jeg kender sagen sådan i så mange enkeltheder i og for sig. Men jeg har da læst en del artikler om sagen. Og så interview med ham, og hvad han har udtalt. Og jeg tror, på en måde tror jeg, han måske er nemmere at nå med evangeliet, end du og jeg. For i hvert fald, nogle af de udtalelser, jeg har set på tryk, for mig at se vidner de om, at han har erkendt, at han har brugt sig meget dumt ad. Erkendt i hvert fald noget af sin skyld, og dermed sin synd. Og ved jeg godt kunne tænke mig? Jeg kunne vældig godt tænke mig at besøge ham i fængsel og fortælle ham om Jesus. Og jeg tror faktisk, at jeg ville have nemmere ved at nå ind til ham med frelsens budskab end til nogen af os. Det lyder mærkeligt. Men det hænger sammen med vores situation. Der er ingen, der søger Gud. Ingen retfærdig. Ikke en eneste. Ingen forstandig. Sådan siger Guds ord. Men det er jo de andre, ikke også? Hvem af os erkender det, at det gælder mig? Vi kommer her i missionshuset gang på gang. Vi søger da Gud. Ikke også? Jeg håber, det er udtryk for. Det, at du kommer i missionshuset, er udtryk for, at du søger Gud. En pige sang her forleden aften. Som en hjort længes efter vand, så længes jeg efter dig, o Gud. Sangen står i fællessang. Hvem kan sige det af hjertet af os? Hvem af os kan sige af hjertet, jeg er kommet til møde i aften, fordi jeg længes efter Gud, som en hjort længes efter vand i ørkenen? I der kommer trofast her gang efter gang. Hvorfor kommer I til møde? Længes I efter Gud? Det er spørgsmålet. Jeg håber, I gør det. Jeg vil igen, ved du hvorfor? Hvis det er tilfældet, så er forklaringen en eneste. Gud har skabt længslen i dig og holder den ved lige. For ud fra vores egne forudsætninger, så er der ingen, der søger Gud. Kødet har vi os alle sammen, og det har kristne også. Og ved du, hvad det vil? Det vil døden. Det er fjendskab med Gud. Det kan godt være fromt, men midt i bønnen og bibellæsning og mødevirksomhed og gudstjenestbesøg, så søger det ikke Gud, så søger det sig selv. Sin egen religiøsitet, sin egen retfærdighed. Det kød har jeg også. Jeg kender til det her. Men se, sådanne fortabte og skyldige mennesker, som Stein Bakker, og måske dig og mig, siger Guds ord, og vi siger det jo efter her i bekendelsen, han har tilgivet mig alle synder og friet mig fra dødens og djævelens magt. Mig fortabte. Med sit hellige blod og sin uskyldige lidelse og død. Det er underligt det hele. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige. Og igen, hvem har glæde af sådan et budskab? Det har de ugudelige. Og det vil altså se, den der erkender sin ugudelighed. Sit fjendskab. Alle, der synes, at man egentlig er from nok, fin kristen, har ikke brug for det der, når det kommer til stykket. Derfor kan man godt synge med på sangen og så videre, men man har ikke virkelig brug for det budskab. Der er kun dem, der ser. Jeg er en ugudelig. Der bliver det et budskab, du. Der bliver det et evangelium. Og som vi har citeret tidligere, Gud, der har vundet sig i sin kirke med sit eget blod. Din kærlighed forundrer mig. For mægtigt han forkynder. Min søn har bragt retfærdighed. Han led for dine sønner. Det var Gud, der led. Guds blod, der rent ned ad korset. Den almægtiges blod. Og vi kan spejle lidt i Koranen. Islams hellige bog. For hvad siger de om det med Jesus? Hvor Guds ord siger sådan. Han led for vores synder. Der siger Koranen. Om de kristne. Og det er citeret direkte fra en svensk oversættelse, men det er knudresprog, og sådan er Koranen. Meget knudret. For deres vantro og deres udsagn mod Maria en alvorlig falsk anklage. Og deres udsagn, vi dræbte Kristus Jesus, Marias søn, Allahs sendebud. Og de ikke dræbte ham, ej heller korsfæstede ham, men det kun syntes dem sådan. Og de dræbte ham med sikkerhed ikke, nej tværtimod, alle opløftede ham til sig. Alle og alle var stærk og vis. Jesus døde ikke på korset. Det der er essensen i det. Og det er derfor, jeg sagde det i går aftes også. Her har vi antikrist. En der fornægter, at Jesus er Kristus, kommet i kødet og givet hen for vores synders skyld. Og den alliance mellem den antikristlige religion og så ateismen, fordi de trækker på samme hammel egentlig. Der er ingen frelser og forsoner. Og vi har ikke brug for ham. Han er stået op fra de døde, forklarer Luther det yderligere, lever og regerer for evigt. Og så synes jeg, det er stærkt at tænke på. Nu er det her bare en illustration fra en film, tror jeg nok. Men jeg synes, det er stærkt at tænke på, at han blev en af os. Han var en baby, som du og jeg. Men han var samtidig Gud. Som alt er skabt ved og skabt til. Og han regerer for evigt. Nu er denne Jesus, Gud og menneske, ved faderens højre hånd, den almægtiges højre hånd, hvorfor han skal komme igen at dømme levende og døde. Men han er der nu og regerer, skal regere for evigt. Denne Jesus. Ja, det er et under uden lige. Mærkeligt at tænke på. Han som blev født af jomfru Maria. Han skal regere for evigt. Han er vores bror. Han er din bror. Han blev din bror i og med sin fødsel. Han tog vores plads under dommen. Og han skal regere for evigt. Det er fantastisk. Din kærlighed forundrer mig. I dette øjeblik regerer Jesus Det har Jesus Kristus gjort. Alt det vi har været inde på i går aftes og nu her, det har Jesus Kristus gjort, for at jeg skal være hans, leve med ham og altid tjene ham. Og så kan vi forstørre det lidt op. For jeg synes, det er så vigtigt. Jesus har gjort alt det her. Gud har gjort det alt, givet sig selv. Hvorfor? For at jeg skal være hans. I går havde vi det, I tilhører ikke jer selv. Jeg skal være hans. Jeg skal leve med ham. Det er hensigten. Og altid tjene ham. Og så er det, jeg må spørge, ser vi vores liv i det perspektiv? Er vores tro blevet mere end et salmevers for os? En teori? Et livssyn? Til forskel fra de ateisternes livssyn. Er vores tro blevet liv for os? Er det udtryk for din eksistens nu? Det vi bekender i vores kristne tro. Så du er hans. Så du nu lever med Jesus. Og så du nu tjener ham. I hvilken sammenhæng ser du dit liv? Hebræerbrevets forfatter taler om, lad ikke kærlighed til penge styre jeres adfærd. Og hvis vi kigger efter i nutiden, så tror jeg, man kan konstatere, at det er utroligt så stor en rolle hensyn til penge spiller. Det er som om det bestemmer vores dagsorden og faktisk hele vores valg, vores indretning af tilværelsen. Vores dispositioner, hvornår vi vælger at gøre det ene eller vælger at gøre det andet. Det er som om det meget langt på vej er styret af kærlighed til penge. Hvis vi skal være helt ærlige, så elsker vi penge. Det gør vi efter vores faldende natur. Men det var jo ikke kødet, der skulle bestemme. Det er det, vi er inde på her i aften. Det var Gud og Guds ånd, og den nye guddommelige natur, der skulle bestemme. Det nye menneske, Kristus i os, skulle bestemme vores adfærd. Altid tjene ham. Hvad har det med buden at gøre? Er vi ikke frigjort fra loven? Jo. Men vi er frigjort til at leve. Vi er frigjort fra lovens forbandelse, men frigjort til at leve efter loven. Fordi det er Guds vilje. Det er livet. Det som de 10 bud udtrykker, det er kærligheden. Det er Guds kærlighed. Som den udmøntes i menneskeligt samliv. Summen af budene, skriver Paulus, det er kærlighed. Derfor er de centrale her. De fortæller, hvor vejen går for dig og mig. Og hvor elsker jeg din lov, skriver salmisten i Salme 119. Hele dagen grunder jeg på den. Dine bud er mere værd end alverdens rigdom. Sådan taler de folk, som har lært Gud at kende. Og ved du, hvorfor vi ikke taler sådan særlig meget? Ja, jeg har sagt det, fordi vi kender Gud forsvindende lidt. Det er sandheden, kære venner. Det er sandheden om os på højrefløjen i Danmark i dag. Han skal komme at dømme levende og døde. Ham skal vi stå til regnskab for. Ham skal vi møde. Og der er det, at jeg har læst i Egons bog der, Malmstrøms bog, som Malmstrøm har skrevet, den smuttede for mig. Den havde vist ikke mere strøm. Men det, som der stod, jeg tror ikke, der var nogen, der nåede at læse det, vel? Men det, som der stod, det var, at hvorfor blev den daværende kristenhed i Mellemøsten omkring Middelhavet så hurtigt løbet over ende i 600-tallet og senere også, dem der var tilbage. Og så skriver Malmstrøm, forklaringen er, saltet havde mistet sin kraft. Og derfor fortjente kristenheden dengang ikke andet end at blive udryddet. Og Gud brugte, den sidste sætning i Malmstrøms citatet, islam som sit instrument til det. Måtte det ikke ske for os i Danmark. Men du og jeg er med til at afgøre det spørgsmål. Om det bare er snak med vores tro, eller om det er liv i ånd og sandhed, at vi er salt, der ikke har mistet kraften. Lad os bede. Herre, vil du give det i noget, her, at vi ikke har mistet kraften. Herre, at vores tro ikke bare er mundsvær, fine ord, uden liv, uden efterfølgelse. Her vil du, hvis nogen af os her er kommet på afvej, vil du så gribe ind. Jeg tænker også på for mit eget vedkommende her. Du kender også mit kød her. Herre, forbarm dig også over mig, at jeg ikke skal bedrages af det. Jeg har givet, at ingen af os måtte blive bedraget af kærlighed til penge eller andet, at det skal styre vores adfærd, men Jesus, at du er frelser for os og herre i vores liv.